sango ya mukili lelo na vio walingala dola kala Amerika
wuto Washington DC.
Ngunga mokosi mananzanga awa na Washington DC, ngunga ya zumi na mombi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Libwa na monele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Mpoko ila mpebo yebo la munabino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango ulukuta la Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika utu Washington DC. Joseph Michel na ndeko na biso mosusu bazali ondele ya masini tuvili sungi ya Maris Munga na sango eye na ya mokili ya lelo na elobeli eye edi isango na sango ya mokili ya lelo. Basivili basato babumami na bayeba muna niko za la basoda ba mampingama ekolo Kongo Demokratik na sheferi ya Bashu na teritwari ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Sosiete sivili ya ituka eye ya Nord Kivu ipameli na bukati bonso bubumibu.
Oyo militaire kukete kusala biwa ndenge wana azawa kenyo la bango ndenge nini yepe apeshi ordre wa chile na kati ya lingomba pona nini don ifare jistise lande la kwezo ba oyu basala kinde bango.
Bilenge ba etuka ya Ituri na kati na lisanga e Bengami Task Force eye esangisi ba etuka eye ba ye ba tangaka na ingumba Goma pe Bukavu ba singi boyokani pe kimia na etuka na bango ya Ituri pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika.
Biso tozana dans les vies à cola qui s'abandonne pour bazana kati ya mboka tozana ndenge moko biso nyoso tozana makila moko o makila balendo bahema bazana ngoko na ndenge makila biso tozana ngoko to lo moko ya grave o ekoti ya bango ba se différencier na biso ezate
ndenge nini kopesa ya no na bukukani ya makoki mabasi na babali na bisika ya musala yano yango epesa maki na misala ya uenu fama na lisanga tope lianga ni misala maki na Kinshasa tukulanja yango awa.
Marché ezaka kate entre biso toliki ke basi bazala sikoyo ba marché ya minene il fallait moi cadre moko boye ya moi crédible po to tia bango basolola.
Na inakana biso na Buzindo Marius Munga akoyamba na inakana biso mwana mboka Alain Ribariba wezali mokili ya post market wezali plateforme ya kosala mumbongo na nzela ya internet pona yambo na ekolo Congo Demokratika tukulanda yango awakasi yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Kolika baton kama moko na tuku mwambende motango ya batoba wei uto sanza ya motoba na bitumba kati na bayi kabila ya bayaka na eye ya bateke na kwa mutu na maindombe kulanda motango mulubeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika apesi lobi na bapanti sango na Kinshasa kulanda ministre ya maimatali sango pe mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya na bankoto na bankoto na batoba kini bisika na bango ya kovanda pe basusu bakati sikino Congo Brazzaville kasi misala ya bokengi mizali na makambo na maboko kulanda maloba ma Patrick Muyaya mulubeli ya mbula matari ekolo Congo Demokratika abandeli kuloba ete ezali na loboko moko sima na bubumiboye po lulenge ya bubumiboye lulanite na ezalili ya bana mboka bato bazali kubumama na makwangula macheti pe masusu bavandi babisika biango na kwamuta balimbula ki ete bitumba bingala ki sima na bayaka baye ba kuma na esika eyi pona kosala bilanga pe kubutu la bibuko la bibweli na bango babandaki kubu ya kufuta mpako na bakonzi ya mboka ya batende bakolo mabele mpe balingaki koti ya kutu bakonzi ba bokoko ya bayaka bitumba byango bikatisi ata na bateritwara pe bituka nzinga nzinga lokola kwilu kwango pe kino na teritwari ya kutu na mai Ndombe. Basambeli ba mokili mibeko Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba tindaki lobi loleki mokanda na Christophe Mboso kuja mpangwa mutambwisi ya Assemblée Nationale upona kulublai asinga na asinga bubimisi ya moto bango bazali kosambela Jean-Marc Kabunda bavoka baye bakondoli ete bazuzi basi bazwaki mokano ya kotinda Jean-Marc Kabunda na bokangami na ndako na ye kasi mokano mwango mutika la kotiama na musalati bavoka baye balobi bako Mutikami ya Jean-Marc Kabunda bokupesa ye nzela na kozala na misala ya Assemblée Nationale ya Sanza ya Libwa. Bato mingi bakufi kati na baye bakimi bakima bitumba pe butumbuki ya volkani Ragongo baye bazali na ka ya Kanyarushimya pene na Goma na Nord Kivu mbele yango ebwa kami na mukambi ya bakima makama maye na ka ya Kanyarushima teyo musekura oyu alobi ete kutu mikolomi bale mileki bilenge bana bake babale bauti kokufa na bokono bwa mbango kasi ya pesite motango ya baye bakufi soda moko a fundami kokata moto ya elenge mobali moko mokolo moyinga muleki na komune ya Minembwe na etuka ya Sud Kivu sango yango epesami lelo na mampinga pe na mukambi ya komune eye Gadi Mukiza elenge mobali yango na mibu zumi na motoba azalaki kobatela bangombe ya tata na ye pe na etat major ya 12e brigade ya reaction rapide na Minembwe na territoire ya Fizi pe soda moko soda yango abomaki ye na macheti elubi Gadi Mukiza lubi luleki lokola veu walingala yesakola kiyango bana bakilasi bakitaki obalabala pona kupamela likambo yango mulobili ya mampinga na esika eye ya IBC ete 12e brigade ya reaction rapide ya FRDC ete lemeli pinza na makasi likambo yango na pe elubi ete soda yango azalaki na molango tango asalaki likambo yango soda yango akangami pe apesami na bakonzi ba mampinga OENU esengi ete mokili mobimba penza musala makasi na lolenge ya lutiliki pe na kukoma kusalila lutiliki ya petwa tope elektrisite clean tope propre kino 2030 na tina ya kukitisa bumati ya mulunge na mukanda ebimisi lelo OMM organisation meteorologique mondiale ya OENU e pameli bitumba na Ukraine pe mbanune yango na mayimatali buzwami ya lutiliki na mukili kasi e kanisi ete ezali kutu li baku ya kokela pe kusali la mbongwana ya lutiliki loye lo bebisi mopepe na mokili OMM elobi ete lotiliki ebimisaka kaka mopepe ya mabete kasi yango pe ezwaka mbano ya mabe ya mbongwana ya klima FMI Fonds Monétaire International esengi ete ba banque centrale esala penza makasi pona kokitisa bokoyisami ya misolo na mokili mukanda ya FMI ebimisi lelo molakisi ete mokili mozali sika kotatabana pe evandisami na makundi mampiko te na mematali misolo omokolo mwamini imuleki mukambi ya FMI moyi ekolo Bulgari Kristalina Georgieva si abwaka kimbela po ite ba banque centrale ya mokili eko ba kosala makasi na yango pona kubo ya boko isami ya nkita na mokili bozali kolanda sango ya mokili leo uto Washington DC. Sika tukulika na basango na biso na buzindo basivili basato ba bumami na baye ba muna ni kuzala basuda ba mampinga maeko lukongo demokratiki na sheferi ya bashu na teritori ya beni na etuka ya Nord Kivu sote civil ya etuka ya Nord Kivu epameli na bokasi bonso bubumibuye bulayi na Erikas Musi
Sango ya bobomi basivil basato baye indimami na nkumu Abdul Kalmire ya sheferi ya bashu uyu azaliko limbo la nini penza ilikaki tumuyo
orate d'abord te persona se te ver vendetra
baba maki na lukubu mabato baba le obutu kasi na tongo lisusu utangu ya botambu ya bafondi moko akufaki biso bakondi tosito yoki yango tozali kolandela po ete soda oyo akwa koyanola liboso ya bazuzi. Bafundi ya solo batombokaki kino lelo toyebi te tina eyetikaki basoda bayeba koka kosala ekela eye. Tobandi ete na ngonga ezali koya tokoyebisa na bino.
Yambo, soda moko nde abomaki ba civil na ntina eyebani te. Lelo mokolo mwa mosala mibale na ntongo nde soda mosusu abetaki moimboka mosusu masasi na cheferie ya Bashu. Olanda, Maloba, Mamolobeli, ya société civile na territoire ya Beni. Janvier Kasere Kakasairio.
Elema loaliste tango amipesi na biloko ndenge wana ipesi pasi pe kanda. Nesi makanda ngonde ba civile pe basali po ba revendike na revendikasyon na musula we. Alo biso tolobike wana topekisi biloko ya nane ya comportement ya autorité ya autorité militaire ya unité wana parce que ba ji formation neti ndenge na kometrize ya kometrize foule peto lobi pe ba population ba leader nyonso ezalaka tango bozana kati ya ndenge wana ya bilo ndenge wana me erigaka bosala neti bimisa lisusu konsekansi mosusu te donc ba strategie ya revendication il fallait ko raforce tango batuzana ba sida ndenge wana ezala kopesa pe ba mosusu badega mosusu na sima na yango
asengi mpona yango na auditora militaire kosambisa na polele basoda bayeba bale mpe kobongola unité e na bisika bie ya vuesi
jésus ya misere ekobanzela kaka na mokonzi oyo ya wana parce que il fallait nde apesa éclaircissement oyo militaire kokenda kosala biloa ndenge wana azala kokengela bango ndenge nini mpe nsima yango ntango baye korevendike ye mpe asali apesi ordre batire na kati ya lingomba mpo na nini donc il fallait justice elandela po ezoba oyo basalaki mpe bango po baza na maboko ya justice batikala na katikati ya communauté te mais il fallait aussi nite wana balelepe yango neti basengaki parce que la ekozalisu na confiance te ebakosala mosala lisusu te to baza na confiance ya population te.
Mokolo mwa lelo moyi mobimba mobulu mozalaki makasi na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni mingi na mboka vuesi epai wapi bobomi boye bosalemaki. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bilenge ba etuka ya Ituri na katine lisanga e bengami task force e sangisi ba etuka eye ba ibatanga kane ngumba Goma pe Bukavu ba singi boyo kani pe kimia na etuka na bango ya Ituri pe na monile ya ekolo Kongo demokratika. Tulanda bulayi bwa sango eye na fiston ise mwami.
Mingi ya bilingi baye bazali baye kuli ya kelasi ya likolo au wanengumba Goma basusu na Bukavu o Ituri ya Sud Kivu baye bauta na Ituka ya Ituri okate lisanga na bango eye babengi task force bilingi baye ba manyoli elungu lulengi nini bakuki kutia maboko na misalami ya bolutikinya na monyeli ya est ya kolo kongoli mukatika mingi na Ituka na bango ya Ituri epe wapi bauta tola na mukambi mulandi ya task force azoka mulandi doloti
mpona bolutikinya na Ituka ya Ituri to bengi bongo bajene nyoso biso en tant que bajene ya Ituri oto otanga koto na Nord Kivu na Sud Kivu biso ndeto sangani to ifalaki to solola pona kimia pona mboka na biso Ituri epi to lingaki to lakisa bajene ba donc bilenge to lakisa bango c'est que signifie la jeunesse par rapport na biloko oyo ezole kepa na biso ndeto sangana ki lelo na kombo ya task force to lakisa bango ndenge nini jeunesse eza bongo na importance munene na kati ya restauration ya kimia na kati ya mboka na biso Ituri. Biso bazena Ituri place nyoso tozali foto za na culture wana ya bondeko ifoto mema ba culture wana ti place deko zala kuna na Ituri. E biso tozangaye dans le but ya kolakisa bandeko bazana kati ya mboka toza ndenge moko biso nyoso tozana makila moko o makila balendo bahema bazana ngoko na nde makila biso tozana ngoko to mais nous avons compris que le moko ya grave o ekote ya bango ba se différencier na biso ezate c'est pourquoi biso nyoso toko vivre ka dans le bon pour que province na biso yake ndeli boso pour que province na biso yeto ngoma na kati ya kimia pe na kati ya bonde
le bu matango yiso ete batu mabe basali la mingi mingi bilenge pote bobomi onzela ya tribalisme boko makati ya bikolo bike ya etuka ya Ituri elenge mwasi moko na kombo ya Jeanne d'Arc pamo avoti andimaki kupesa makanti maye na tina ya likamulina na elobili ya vyo lingala tuyo kaye
donc rol langa na kati ya participation ya organizasyo yo kama na lobi merci na CPI na initiative ya bande ko na biso so jeunesse il faut to sungana to simu abona kimia ya mboka na biso et puis to landate makambo makambo zuli kama kuna biso to to za la vraiment na inyo makasi et puis to se forcer po kimia e ko bana na mboka bande ko nga o baza na ituri na okrib sabango le surtout jeunesse na biso bande ko nga iturien na okrib sabango to za la lande na inyo et puis to to kota na kati ya makambo ya tribalisme te donc o za la muhema mbira mululu donc dans le biso attribut to mi mona ne sibandeko et puis ba conflit ba ya ba parents et infecté biso te
bilenge baye bazo ki likanisiye mpote ba limbi penza bitumba mpe bozangi boloka ni kati ya bikolo biike ya etuka eye ya ituri mpe ba lapinda yete ba kotia loboko na musala boluki kimia na etuka na bango mpe na ngambo iso ya est ya kolo Congo démocratique epai wapi mangoma maike mabasimo manduki bazali koboma mpe kozangisa bato kimia uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami ndenge nini kopesa yano na bokukani ya makoki ya basi na babali na bisika vya musala mingi mingi na ba entreprise privée yano yango epesami na misala ONU fama esalaki na Kinshasa na bokutani ya balakisi bilongi ya ba société privée tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Ndenge nini kosangisa mwasi na mobali na kati ya bakompani pe koboya bokeseni. Ezali motuna moye mozali kotinda mwango ya kosala platform webs eye esalaka na boyokani na compact mondial platform eye esangisaka ba société privée. Ezali bongo motuna ya kokekela esika masolo makoki kosalama. Kasi eye ezali polele ezali ete esengeli kopesa basi mate ya to formation kotia bango na lolenge ya malamu mpe kosala ete na kati ya bantreprise makoki na bango mayebana mpona kokoka kobeta sete na makamu maye mapesami na bantreprise lokola mpe na basosiete. Arlene Agnero ye azali bongo charge ya programme na autonomisation économique na ONU Femme toyokaye.
Eza mwa initiative moko tozwi mpona ko interpeller secteur privé donc o babato baza na makambo ba entreprise po ba soutenir entrepreneuriat féminin poto lobby marché ezaka kate entre biso na ndenge to sala to lingi ke basi baza la sikoyo ba marché ya minene toko tali na ba analyse to sali eza ba marché ezo uta na ba entreprise ya minene et po ba fan na ba solo la il fallait moi cadre moko boye ya moi crédible po to tia bango ba solo la et ba intéressé pe ba entreprise ya mitié o bazo kota na monde ya entrepreneuriat pour encourager bango po souvent pe ba femme balobara attache ki to légaliser mais marché ango e ko soutenir biso e ko zalate comme to yebi que secteur privé e yo kakape biso to lobi te to sala moi initiative po to tia bango ensemble.
Jessica Webe mokambi ya programme na Global Compact Network RDC ye atali si ete ezalaki mpenza na ntina mingi kosangisa bayiba entreprise privée mpo ete balakisama makambo maye mazali kosalema na mayele ma webs eye ezali entinda ya bopesa makoki na basi mpona komema liboso boluki ntombwa ekowumela na ya motango ya mitano to objectif ya développement durable numéro 5 eye etali bokokani ya basi na mibali kasi asengi na baye bazali na secteur informel kolanda mibeko na ntina ya kozali tomba penza na mayele to initiative webs ezali kopesa bango elobi Jessica Webe.
Avantage c'est que basi tozolela mingi que égalité de genre ezate mibali baza privilégié na ba poste toza bien représenté te au travers à webs ezo pesa makasi ezo encourager secteur privé ba entreprise ya ko tenir en compte ya genre na ba décision na bango au sein ya ba entreprise na bango et ezo pe encourager basi na secteur formel quelle que soit la taille ya ba entreprise na bango bakoka ko rejoindre force po na tozo na pourcentage ebele ya ba femme ou bazar autonomisé. À part cette condition, les entreprises, il faut baser engagement. D'accord, respecter bah, cette principe ya WEX.
Nangambo ya mami Sabachidere, mokambi ya mosala taxe entreprise, yen pe atale si esengo na ye, mpona bokokani, bwa makoki ya basi na babale, pamba te, elobi ye, ekosala ete misala mitambo la malamu. Kasi atatoli ete, nangambo na ye, mosala mwa ye, mosi motosa mibeko ya WEX.
Nanga déjà moi na déjà entreprise. Déjà il faut dire que na quatre entreprises nanga na ngolo ba 80% ya personnel ba na basi. Je pense que déjà ba principe on est na kati. Principe ya wa balobe za di 7 principes où il faut intégrer comment prendre en charge de façon humaine ba travailleur na kati ya musala.
Musala ton entreprise et singeli etiama manzaka na mokanda ya webs et singami koza na moyi et komisama na buku ya l'état to légalement enregistré, pe to sa set malako, to principe lokola, bo kolongo non pe bo kengi na bato, bo kokanya basi na mibali mpe bongo na bongo. Nathalie Seka Buoro, si mourabille, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Seka Buoro. Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi. Na mokili ya lelo mumbongo mokoma kosalema na nzela ya internet biloko la kola Amazon eBay pe misusu biyebani kasi na ekolo Kongo Demokratika bana ba Kongo batika lisimate moko na bango na kombo ya Alain Ribariba asali bongo oyebengami na kombo ya Post Market Marius Munga yambi bongo Ribariba na bozindo na biso ya lelo pou na kosolola yango tulanda.
Monsieur Alain Ribariba mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Na kuteli na yo awa pobeta yo soli solo ya concept moko ya sika oyo bosali uzala projet ko sala obi ozo lancer semaine oyo na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa particulièrement pour en Rwanda. Est-ce que ko beta yo so muke ni solo na oyo zape nani?
Merci Ndeko Marius. Eloko tozo sala na Congo tozo sala plateforme moko oyo net mikolo babenge e-commerce eza plateforme a commerce électronique eza netika boyoka ka sango ya Amazon tozomasko concept yango na Congo. La plateforme ango siko yo compagnie na biso Amani Consulting Investment et signa ki contrat na Post hein, Post wa Kinshasa bazo binga kala OCPT mais pour le moment za société congolaise de poste de télécommunication ya on dessina bango contrat pour to créer plateforme a bengi Post Market ya on tozo lancer ango et ce projet te
expliquer biso mouke na profondeur na bozindo eza penza nini e ko salema ndenge ni
ouais na bozindo Post Market eza plateforme ya e-commerce eza neti yo ndeko Marius ozana logo na ozo teka oye sikoyo na Post Market osanregistre comme vendeur na tan osanregistre comme vendeur tulonga tuta boto yeba vendeur yango oza nani ozo teka nini po e logo pe ozo teka tolingi penza eza la ke tozo verifie yango po ba consommateur bazo consommer yango alo tolingi teke eza logo ka ndingwana ndingwana tuta boto verifie yo tozo identite na yo pour s'enregistrer au risque qu'on pèse abisso à au pèse abisso d'article na yo ozo teka to tiango na katia plateforme na biso ya e-commerce comme ça ba vendeur ba epe ba sombi biloko pa na yo ba acheteur disons ba acheteur ba epe ba sombi ba oso ma biloko pa na yo c'est un peu ça et puis pour le processus nous sommes tu en quoi ya ko ya entreposage tozo entreposer biloko na yo et ça peut garantir la sécurité nango na tango sikoyo ba placer commande. Tant que bloco nos agents la carte à place pour la biso tant on commande déplacer déjà tu es ce que non commande des choses à la placer balamon ko service la biso à livraison et j'ai payé bloco en gros qui déposé en gros pas y a acheteur et déposé en gros surtout et puis yo immédiatement après bon on a yo payé toujours tout en gros balamon quoi
donc les gens quoi en gros ils n'ont pas les locaux dans notre cas dans la tique en gros pas la bino bat baye la site na bino bat sombi en gros bino c'est quoi vous gagnez ni
bon biso siko tozo gagner commission moko par rapport à ça ezan etika ni tozana moi mon nayo ozana magazine mon munene siko oya ye azoteka sardine oya ye tamsoteka babuji oya azoteka bilamba oya azoteka biloko songolo pakala menyo so tout siko na kata magazine nayo bango so net bazo futa neti loyer pa nayo ba futa loyer pa nayo po batika biloko parce que zo sécuriser yango ya on dit so biso pisko tozo moi commission moko muke par rapport ya nani kwa ya oyo ozoteka pa ça un peu ça.
Ce qui n'a l'indi idée ou à l'aise à Amazon ou à l'États-Unis, mais ce qui tout le monde Amazon l'ingé fonctionne, car ils ont investissement, moi, y a mon aîné, parce que ce qui tout le monde tout bien en gros, bah, moyen infrastructure, y a beaucoup de choses à l'ingé, moi, côté la place Amazon, les alas, l'ingé, nous, quoi, qu'on s'en sortir, là, beaucoup de quoi, la Congo, ou y a infrastructure, les alas, ma cité, pour n'a aucun de quoi livrer les bâtons, bah, on a encore organisé le système mobile.
Bon, ils ont question, moi, mon aîné, parce que, on a tout d'abord, y a l'aise à ça fait 23 ans, y a dans le domaine de la technologie. Et puis principalement na e-commerce ça fait 15 ans de nazala na plateforme sur la e-commerce et puis au fait tokolo bati que notre joueur a copié collé système ça na Amazon ah en États-Unis et ça la peine à Congo non. Ils ont toujours adapté e-commerce na ba réalité congolaise. C'est bien qu'il pas na biso ba balabala, ils a bien été, il y a beaucoup de choses même embouteillage par exemple. Et alors sikoyo pour encore tout d'abord pour encore se rassurer que bilo qu'on a mis la sécurisé, tous on a poste quoi. Poste boye ba ki kala, ils se poste à l'loté. Ça pour c'est l'autre, ils ont appris vraiment très innové. D'ailleurs, nous avons félicité Nanikwa DG Didier Moussiété, Namakambo, c'est là par rapport à Poste. Quoi. Poste, ils ont 349 centres à travers le pays. C'est que dans Nengue Siko, tu as la Poste Market Awa, 349 centres, nous se tournent à travers le pays, nous avons utilisé un centre de distribution. Et puis, Siko, on a livraison à Biloko, nous avons utilisé la moto, et c'est que Nanikwa voiture, nous avons commenté la moto Ezali, et puis en plus, on a relié la province Moussousou, avion pays Ezali. Et puis, l'Europe, c'est quoi tout ça là? Pour ceux qui ont le commerce, aux autres, ils ont Internet. N'a pas de souci à Mboka, Internet est ça raté. Il y a aussi le concept de Mboka, toujours ça là, à partir de Poste, que n'a pas de point Moussousou, n'a pas de village Moussousou, toujours un point Mboka pour Internet est allé. Comme ça, bah, Mboka, côté Wana, Mboka, il y a un point Wana, bah, placer bah, comment on a Bango. Alors, une ou deux fois par semaine, quand même, ils ont un pour livrer les bangos, ils ont un bango. Il y a un loba qui le bosse au Kenon, et toujours copier-coller Amazon, mais toujours adapter Amazon par rapport à la réalité en Boko Nabiso.
Mais tu as eu que le projet de Rola Oana, il y a un projet de Rola Oana, il y a un bon. Est-ce que vous avez un soutien à l'État? Est-ce que vous êtes millionnaire? Est-ce que vous avez un Simanayo?
Oui, effectivement, en tout cas, vous avez raison. Parce qu'ils ont tout d'abord le roman mouné, quoi. Ils ont aussi un bas moyen et belé. Tout d'abord, plateforme ont toujours utilisé, comme au langage Salesforce Commerce Cloud. Ils ont plateforme numéro 1, il y a e-commerce dans le monde. L'entreprise, surtout au monde, ils ont Armani, ils ont Chanel, donc tout, ils ont utilisé Salesforce Commerce Cloud. Alors, si vous avez plateforme dans le Congo, et vous avez le deuxième pays, en Afrique subsaharienne, il y a utilisé plateforme en Afrique du Sud. Mais bon, beaucoup d'apps n'ont très développé la technologie au Kenya, mais en Angoté. Et puis, Congo, il y a net en Afrique francophone, ils ont y a libosso et utilisé plateforme ou quoi. Parce que ils ont plateforme ils ont coûté trop cher. Et puis, pour nous développer en Angoté, et c'est un peu un bon rebelle. Mais il y a pour le moment, en tout cas, les années ils rêvent. Ils ont le mot toujours rêvé que est-ce que les mal à Congo. Ba moyen abiso nyo surtout to tchadi na kati wana kwa. Pour le moment ezaka ka biso moko na association na biso ka na ba camarade ndi toza ndi to sala ki entreprise oyo ezaka mbongo approche na biso moko. Mais si ko po to avancer to ki ne pina musika to linga pere monso ba investisseur o baza interesse ba ye to sangani et puis to avancer le logo kwa.
To yebi ke ba blogue belendi ba balambo ka na biso oyo yebi ba blogue ba congolais ya ka sérieux te. Est-ce que et le Roni est aussi avec ça que projet na ou bien il est sous projet post market le rôle est bandi au moins bah rôle bah pour les logos moko ba congolais que logos ba congolais ils a sérieux garantie ni ça.
En tout cas tout d'abord mbongo to tient na kati logo wana pour plateforme wana pour na robombe logo te plateforme yango moko ka za $350,000 pour juste plateforme wana et ça le romo na ni quoi ça contrairement aux signes qui 5 ans na c'est post commerce cloud déjà mbongo belo to investir na kati logo wana. Tu vois pour tout ça l'aventure. Parce que tu l'as pu tout récupérer pour un bon moyen de investir. Même là, ni quoi, projet de l'angoya pour moderniser ma entrepôt pour la haine de la pena moderne. Par exemple, bon, mais tu sois en Kati quoi. Alors, tu vois, tu tiens un bon moyen et puis tout ça l'aventure. Non. Tu tiens un bon moyen parce que tu as dit que non, il faut tout récupérer en quoi. Il y a un moyen tout d'abord, à partir déjà, il y a tout, il y a un bon moyen de dépenser. Et là, c'est que non, nous sommes sérieux quoi. Nous sommes sérieux dans l'affaire parce que on n'investit pas pour perdre. Tu vois, qu'on investit pour te dire que tu as récupéré en gros. Des deux. Tout ça, c'est un peu plus de monde. Mais tout ça, c'est un contrat dans la société à l'État. Moi, je suis là, que notre crédibilité dans la vie, par rapport à l'État, c'est qu'il y a confiance, que tout travaille dans la banque, tout utilise l'infrastructure dans la banque, quoi. De là, tu vois vraiment que non, tout ça, c'est un peu sérieux, quoi. Et pour la banque, et là, on va congolais, donc, ça, la gratis, ça dépend. Ça dépend que non, mais autre chose, c'est qu'à mon mais en tout cas, nous faisons la différence. Tout ça, déjà, nous sommes là, il y a e-commerce. C'est pas la première fois, mais dans le Congo, c'est la première fois. Toujours innover.
Alors, si tu as reçu du savoir là, peut-être, vous avez lancé plateforme là, nous, Lelo, vous avez lancé Nini, est-ce que vous lancez une globale Nini, vous avez lancé ouverture officielle ou bien peut-être vous bandit Pena Moussala?
Tu bandit Pena Moussala qui est dans la plateforme à postemarket.cd, okepe o sombi biloko ba eko livrele yo zate ke lasma ke non lasma monsale bandi siko to bandi d'abord la ville province à Kinshasa et puis après toujours qui ne peut étendre en gros presque partout ne pas presque partout
et zalaki monamboka Alain Ribariba kolobela mumbongo ya internet post market market na Kinshasa to pisi matundu mingi na Marius Munga to pisi matundu na Michel Joseph pone yango ngai kombonanga et di sango tukutana na 20h30 pona sango ya mukilelulu ya mibale